22-р зураг, Ильяба бурхны гал, Хаадын дээд 18-р бүлэг. Үлсүүлэнгийн 3-р жилд Илья Ахаб хаан бүх ард түмнийг Кармел улан цуглуулв. Тэгээд тэр тэдэнд "Эзэн үнэхээр бурхан юм бол түүнийг даг. Эсвэл Баал бурхан юм бол түүнийг даг" гэв. Тэгээд Илья Баалийн тахилчдад "Та нар бурхнаа дууд, би бурхан эзнээ дуудана. Хин нь галаар хариулсан тэр нь жинхэнэ бурхан гэдгийг мэдээг лээ." Баалийн тахилчид бүхэл өдөржин бурхнаа дуудав. Тэд тахилаа тойрон бүжиглэж өөрсдөгөө хутгаар хэрцэнч юр гал гарсангүй. Оройн Илья тахилаа бэлдэж усаар дүүргээд бурхан эзэнд хандан залбирсанд тэр даруй тэнгэрээс гал буун ирлээ. Тахил нь усаар дүүрэн байсан ч дүрсгийн асав. Тэнд байсан бүх хүмүүс эзэн бол цорын ганц амьд бурхан хэмээн хашгиралдав.